Kā vecveči, kas
un tāds? Mēs esam mūsu jau trešajā Unicorn izlaidumā.
Jā, pasākums masīvs, daudz ko ir runāt. Un
jā, tik daudz divas... laiks pagājis kopš iepriekšējās epizodes, burtiski 5 minūtes.
mūsu
atceros, mūsu reālajā atpakaļ,
laikā neilgi iespējams pie jums jau kaut kas ir jau noticis. Iespējams, esat jau, nezinu, ģimenes pieaugums noticis, varbūt esat jau...
Jā, jau aizbraucat, atbraucat mani. Matsuri kaut kas tāds. Neizskaito gaming.
E-sportu, Volsung, spēlēt LV un retro multiplayer. Mums vēl bija daudz kas cits. Piemēram.
Piemēram, mums bija influenceri, kas uz maziņās skatuves tur piedalījās.
Senpai. Visu laiku man jārunā būs tagad. Jā.
Tu biji tas, kas skatījās, jā.
Es pa gaming norunāju, pa influenceriem. Varbūt es arī unikon uztais.
Davai, uztais Unicorn!
Strādā!
Šmuckon!
Šmuckon ir taisīši, jā.
Tā teikt, special edition Unicornam. Zin kā, 10 gadu jubilēju vajag special edition.
Mums vajag tipu vienu, kā stāvs pašs kāds stāvs, kāds mēs varam atrast, tipu Šmuckon.
Total dobž.
Total dobž, jā, dabūjam tāpēc total dobž.
Un jā.
Tajā dienā, ka mēs būsim populāri, Šmuckons.
Šmuckons.
Tu apsoli.
Būs. Jau drīzumā, drīzāk nekā jūs domājat.
Vai Daniels apsos Šmuckon?
Es padomu.
Nē, būs Šmuckons, viss būs, sirds pūk, viņš būs briesmīgs, viņš būs Šmuckons, varbūt viņš padēja.
Ok, Daniels apsos Šmuckon.
Jā, būs Šmuckons.
Ok, tātad, mums bija influenceri, es zinu, ka tu biji uz Latvian Sisters, jā. Kaut kādas meitenes, vai kas viņas ir?
Tur bija viena meitene, otra meitene nebija.
Ok, tātad, Latvian Sisters
viņas bija latviešu... tiktokers, instagramers.
Ir tiktokers, viens no lielākajām, vismaz, kuras izšāva tik ļoti, ka pa viņiem raksta Delfi, Apollo un ak, Dievs, visi pārējie.
Wow!
Wow. Delfi raksta.
Par Delfi.
Un viņa, cik es atceros, tur viena no tām māsām parādījās, lai parunātu par savu jauno projektu, kur viņa principā pāriet no satura veidošanas uz mācīšanu.
Mm-hmm. Es tā arī sapratu no malas. Es...
Latvijas sistēvs mums bija Elīna.
Ir Elīna un Lidija, un tātad mums
vai
ir
vai,
Elīna,
vai ir okay.
Kas veido kaut kādu projektu, kurā māca cilvēkus.
Ok, no sākuma kaut kam... jāpastāst, droši vien Oskaram būs pa viņu... Pagārne. Tātad viņi Begrāns. Jaunie tiktokeri bija, viņi veidoja challenge'us, veidoja latviešu tieši kontentu un notikumus. Un tas bija diezgan unika. Tas bija kaut kas, nu vismaz man, es nebiju pārāk dziļi tajā visā, bet es baumas noskarāt.
Baumas. Ja
baumas
pārāk...
segments.
Tātad viņi izklausās pēc gana tādiem klasiskiem, bet viņi bija mūsēji. Bija... Viedīgais jautājums man ir, latviski viņi taisīja to? Latviski. Liela latviski.
Jā, viņi bija liela latvijas daļa. Un viņiem tā, es tā saprotu, formāti mainījās, un viņi bija tie pusaudžu vilni iegāja. Kaut kas tādi džekās tikai normāli.
Normāli džekēs, tas
tikai
ir...
Tikai cilvēki, man nezinu, kā sakot, viņi taisīja visādas, nedaudz bija pranks, bija nedaudz kaut kādu, tā teikt,
challenge,
izaicinājumu. Ka viņi savāc ejošo mantu, vienkārši taisīja. Jā,
taisīja
skečus. Un tā, jā, tu visu ejošā mantu palielu.
Viņi taisīja ejošu tiešām mantu, kas nojaušu, kad... Elīna bija tā, ka vai bija idejas, nu, ko vajadzētu izdarīt.
Mēs ejam spekulācijas teorija. Oskars tūlīt sataisīs drāmu.
Es spekulēju
drāmu internetā.
Tā nav tev vecs dāma. Un mās viņa attiecīgi vairāk zināja, kā to parādīt. Attiecīgi, un tas bija ļoti veiksmīgs kombo.
Kuru mēs bāzi dabūjām Unicornā?
Tā, ka ir idejas.
Okay.
Tāpēc es pieļauju, ka viņi arī taisa šo ideju vai apmāca jaunos. Tik, viņa tā ideja.
Ideja.
Jā. Mērķis viņas projektam, kas ir TBTeam, iemācīt samazināt TikTok, jauno TikTokeru adaptācijas periodu, iedot tādus sveicis nazīti, lai viņi jau ātrāk varētu startēt ar labākiem sākumiem. Tas, kas ir, tas, kas nav Latvijā, mums nav tādas kopienas vietas, mācīšanās vietas.
Tikai daudz bijuši, jā. Jo tagad sanāca tas tagad naturāla evolūcija, ka viņi novecoja, kā satura veidotājs, tikai pāriet uz apmācību.
Es tas, nezinu, vai viņi novecoja, es pieļauju, ka viņi vienkārši...
Tikši interneta novecoja, tā kā tas palīdz beidzās viņiem.
Jauns posms vienkārši.
Pagaidiet.
Vai tevi viņi savu turpīt taisīt saturu? Palikās, ka tu tā kā visi ir tipa...
Viena no mē, viena tā... Māsit kā turpināja taisīt uz to projektu kaut kādā laikā. Tagad viņi aizgāja solo. Viņas abas sadalījās un izdomāja, ka viņas arī ir taisīt atsevišķi. Tikai viena turpina veidot tikto, ka otrs izdomāja, ka viņi vēlās apmācīt. Kas no tās ir varprojām baumas un cilvēki, kas tam seko līdz dosim, man tagad lādē pilnās parā komentāros. Bet viņas ideja ir, kad uztaisīt kaut kādu tamplīnu nosacīti vai kā kādreiz bija zvaigžņu fabrika māju vietu, kur cilvēki ies kopā, mācīsies un turpinās veidot jaunus tiktokerus, attiecīgi jaunus latviešu zvaigžņu.
Tipa TikTok house, zinu, ka viņi sauc.
Ir Latvijā TikTok house, viņš joprojām pastāv, bet cik es dzirdēju atkal no baumām un drāmā, ka tur viss nav tik labi. Mums stāstīja.
Bet ļoti, ļoti interesanti, ja mēs dotos uz tādu programmu, tas, kas man nāk prātā...
Jā, tas ir 8 stundu darbs, minimums.
Sturien doties, jā.
Pilnvērtīgs darbs tas ir.
Viņi teica, ka viņi...
Pagi, tas ir 8 stundu darbs, tad tas par sanāk, ka tev jau vajadzētu būt pelnošam tiktokerim. Kas ir, es nezinu, kā latviešu realitātēs tas izskatās.
Tas nozīmē no serijas, ka tu uz kaut ko dzīvo, tu tas projekts kaut kādā veidā tajā visā dzīvos.
Tas tiešām viņiem bija 8 stundas, nevis tā kā apmācības programma kaut
es
kās,
sapratu,
ka viņi tev iedresē.
Viņiem, nē, viņiem būs no tā, ko es sapratu, ka tas ir tā ideja ļoti tu
Reality TV?
Jā, Reality TV.
Okay. Ah, tas ir pagatās tādā no apmācības, tas vairāk tā kā šaus pats pa sevīm
ir. Vai tu atceries Zvaigžņu fabriku?
Es zinu, kas plus mīnus tas ir, bet es neatceros.
Ok, tad tā ideja
saku. Es neskatos.
Kas bija Zvaigžņu fabrikā, es pastāstīju, jo to es skatīju. Cilvēki dzīvoja vienā mājā, viņiem bija, tā bija pa mūžu.
Dom
viņiem...
divā.
Nē, gruži, tas bija uz otru trešo. Bet sākumā viņiem, ko? Viņiem veda Latvijas mūzikas speciālisti, viņiem mācīja, kā dziedāt, kā sevi producēt, kā parādīt sev uz kameras. Viņiem mācīja tādu, tās visas lietas, kas ir vajadzīgas zvaigznei.
Jā.
Tikai formātā, ka viņi dzīvo tādās, tā teikt, kopnītēs, tāds vasaras, kā to sauc, vasaras nometne bērniem, kur viņiem māc kaut kāds...
Bet viņi jau visu tādu vidu apācības jau pavirši satais šo.
Tālām vasaras nometne.
Iemet vēl kaut kādu samākslotu drāmu, kaut ko tādu visdrīzāk.
Par to viņi teica, viņi minēja, ka drāmu viņi nespiedīs ārā, bet ja viņa būs, tad viņi, protams, viņi izmantos kaut ko tādu...
Kā jau vienmēr, tad visi ir, mēs taisam Reality TV, visi ir tur pilnīgi, visi ir dabiski, jā. Neizskatieties, ka tur kati mainās un personāžiem krekliņi mainās vai kaut kas tāds.
Es jautājums, kā to pasniegt, ja viņi to pasniegt pietiekami, tā te gaumīgi, es domāju, tas būs ļoti veiksmīgi un ļoti forši, jo pati, pati tur būs drāma, netīrā veļa vispārējais tās lietas, ko viņi iemācīs, kā būdama, teiksim tā, vismaz top, trīniekā labākā Latvijā būs vairāk nekā tu spēsti kaut kur citur dabūt. Pie tam var tā būs...
No pie būs Latvijā varētu būt, ka noteikti neviens
jo
cits netaisa.
Jo viņi minēja, ka viņi šo informāciju pati mācījusies un paralēli var pirkusi no ārzemniekiem. Attiecīgi, tu ir reāli iegūdīt gan naudi,
bet tu faktiski, tu vajadzētu skatīties, kā laika ekonomija tev iemācis, tu vienkārši ātrāk tīkst. Tur arī varētu iziet viņas ceļu un samācīties
visu. Tas pat nav tas, es pat domāju, ka svarīgākais šajā momentā būs nevis iemācīties, bet tas, ka tu redzēsi. Tur būs apmēram 10-20 cilvēki, tā grupi runājot, un potenciāli trīs no viņiem vismaz izšaus, tur viņiem jau
varētu
būs sēdējis. Tas ir tas pats, kas skolā satiek veco klases biedru.
Labus kontakts uztur, tas, kas pats interesantākais, kāds insights varētu būt.
Ja tu esi
tiktokers,
un tu neusturi kontakts ar citiem tiktokeriem kaut kas tev, tu esi ļoti specifisks tiktokers.
Piemēra YouTube ir tādi YouTuberi visi. Bet, tas, kas pats interesantākais tur varētu būt, ja tur ir kaut kāds... skats tieši, kā sisties ārā Latvijā. Precīzi, jo tas būtu tas unikālais, kas mums ir. Ja tu vienkārši pēc standarta vispasaules formāta iemācies taisīt TikToks, kas ir ejoši, nu, tas ir vispasaules. Tur kaut kādai latviešu specifikai visdrīzāk drusciņi viņi kaut kas tāds
nu,
ir.
Nu, cik es runāju ar viņu pēc tam, un bišu, ko viņi stāsti, kad, jā, ka tas būs, bet tas ir maksas kontents. Viņi arī, nu, maksas kontents.
Nu, bet visi maksas kontents tur.
Viņi piedāvāja...
Vai arī tā, tu, ko tu apraksti tagad, kaut kādā TikToker māja, tas ir tā kā konkurss, un viņi mē...
Jā. Jā.
Tātad pagi, tad tur arī būs apmācības maksas kontents, ir, un būs māja.
Ir trīs vai divi projekti. Viens projekts ir konkurss, tiem, vēl sakot, tie tiek kā skolā finansēti, tie, vēl sakot, mūsu... Mm. Līdzfinansēt viņiem visi bez maksas, viņiem dod pilno pakaļ. Tu var atsevišķi atnākt uz turi, ja ne samaksāt, piedalīties šajā pašā projektā, jeb tu vari iet atsevišķi individuāli zem savu grafika, bet par tīru maksu un tā attiecīgi. Vēl, nu, es pieļauju, ka cipari arī mainās. Ja tu piedalies bišku, tajā visā bišku mazāk, ja tu nepiedalies tīri tikai dabūt informāciju, tad būs bišku dārgāk. Nu kā, nu, izklausās diezgan loģiski.
Nu, pagādām bišķi spekulācija mūsu. Tur
tā
redzēt,
ir
reāli...
totālas baumas un spekulācija no Oskara.
Viņi, cik es atsos, ja bija precīzi palaiduši to visu projektu.
Ne, viņiem bija mājaslapa.
Viņiem bija mājaslapa, bet viņi nebija startējuši.
Viņi savākusi pirmo vielu, un viņi es pieļau, ka ir production... Nu, kā sauc? Kā latviski
production...
Kā to sauc latviski? Sagatavošanās darbi.
Sagatavošanās, jā, darbi.
Darbi tie īsti nav, tāpēc, ka viņi jau ir sākusi filmēt, nosacīt, bet, nu, ir sācies process, bet viņi, kamā viņš paies, izies,
un principā tas varētu būt pasaulē. Kā jau kā production process.
Jā, viņiem, kad paies, tas viss pasaulē aizies kādu laiciņu, es domāju.
Ka viņi jau veido to saturu, jā. Un vienkārši tagad ir tas periods, kad viņi pabeigs to veidot, un viņi pēc tam viņi tā kā publikā jau nodemonstrēs. Jau
tāda kustība, tur, man liekas, pa viņu tas lielā mērā ir viss, jo...
Pa viņu lielā mērā... Es pieļauju.
Priekš manis.
Tas, ka viņi ir forši un ka viņi gatavi iet uz kontaktu, tas ir tīrs tāds personīgais viedoklis. Nu, un viņi, kā viņi uztvēru, kā viņi bija runāt, tas ir no manu tāda. Viņi bija atsaucīgi, bija forši spēra, viņi, ka viņi uzminēja visus objekts, ko viņai deva ar aizvērtām acīm.
Viņi pat naudas zīme atminēja. Nopelns nevis.
Nu. Viņas nopelns arī. Viņi, var, nu kā, viņi jau to visu izdarīja. Nu,
viņi varēja atpazīt objektu, jā. Es saku, viņa ļoti talantīga objekta atpazīšana.
Kaut, ne, tu redzēji ar kādu viņa drošumu, nu, viņa bija gatava šī, nu, tajā momentā, kad tev pasaka uz skatuves kaut ko
izdarīt,
un cik tu to naturāli izdari, cik tu, tajā momentā es sapratu, ka viņi pieradusi darīt lietas.
Jā, jo
tas bija jūtams, TikToks. Viņa pat varbūt mēģināja kaut kādu šo varbūt to šovu, ne šovu, nezinu,
tas,
to elementus kaut kādus.
Ir starpības ar vienkārši piedalīšanos un arī nu, co-hostot vai nu, palīdzēt šim šovam tārāk un būt interesantam.
Mm-hmm.
Un tas ir tāds personīgais. No, man liekas, tas ir viss.
Tā skatuvītas bija arī kaut kādi Twitcheri, kaut kādi streameri. Viens bija, es zinu, kā YouTube, un viens bija Twitch streameris.
Jā, un atkal viņas lielākoties klausījās Oskars.
Jā.
Mēs nebijām tur.
Oskaram tā tēma ir ļoti tuvo.
Nē, man nav tuvo, man vienkārši bija...
Kurš sāka visu laiku, ka streamot vajag sākt?
Es uzskatu, ka tas ir mūsu nākotne, ka tas ir smūtis viens no labiem virzieniem, un Daniels man nepiekrīt. Ja vēlaties redzēt Daniju bez krēkru un gribat stream, jūs zināt, kas jādara. Labi, atgriezoties pie vēl puišiem no Twitcha. Viens bija tvīrākais Twitch cilvēks. Piedodiet, es vārdus neatcerēšos. Un viņš bija tīri uz krievalodīgo segmentu. Un no tā, ko viņš teica, un ko viņš pats atzina, ka viņi ļoti skatījās, cik šis projekts ir ienesīgs. Tas viņam bija pieeja tāda, kad nu, pusgadu, trīs mēnešus cipa tu padzīvos uz entizes, un pēc tam nu, cipa sāc pelnīt čalu. Un kā tā pelnīšana notiek, nu, atrod savu auditoriju un spēlēs, centies darīt kaut ko, bet tas bija tīri virzīts, jā, es te daru darbu, lai pelnītu.
Mm-hmm.
Tā līdzīgi pieeja bija arī otram cilvēkam, kas gan YouTube, gan Twitch, bet viņi abi divi bija first person. Respektīvi,
galīgi nebija tas, kad es vienkārši sāku darīt, ko gribu, pēkšņi man cilvēki sāka dot naudu. Es tikai nezinu, kas notika. Šeit bija tāds, ok, mēs ejam iekšā, mēs taisīsim naudu.
Viņi pragmatiski
iet un iekšā. Jā, tad bija ļoti pragmatiski pieeja. Otrs cilvēks bija, viņam, man liekas, spēlēja vairāk šūterīšus, tādas šaušanas spēlītas pa vairāk, un viens bija PUBG's, un otrs bija kaut kas cits, aizmirš.
Nu, labi, nav
varbūt. Un auditori viņiem diezgan sakarīgi. Viņu lielākās problēmas, ko es dzirdēju, bija vids.
Jā.
Kad kā to pareizi noformēt, kā to visu izdarīt, kāpēc tev pēkšņi uz bankas kontā parādās tā X
summa kaut
kāda. Summa. Un klasisks vids. Jā, klasisks vids.
Vai gan, nu kā, cik es vidu esmu čakarējies, jā, tur ir čakars, bet, nu, ja tu tam izčakarējies caur, tu izdzīvosi, bet varbūt ne, sods nevajadzēs maksāt.
Tas ir tas posms tev saprast, kā ar tur viņiem sadzīvot. Tur būs
daudz ziņas vīdam, daudz zvanīšanās līdz tev pateiks, un viņi tik skaidrība, ko tev vajag darīt, un tad visdrīzāk, ka tu nākošo gadu iedākumu deklarāciju liks, varbūt tev vajadzēs vēlreiz viņiem zvanīt, jo kaut kas būs nogājis greiz.
Jā, kas... Jo... Man visvairāk iespiedās tas, kad viņi to dara kā projektu, kā darba projektu, un atnāca pēc tam Miss Cookie, tu es atceros precīzi, ar šo būtni, meitenu.
Atnāca Miss Cookie ar šo būt, ko? Meitenu. Ok.
Es esmu iepriekš bisku vairāk komunicējis, bisku vairāk arī klausījies, redzējis. Viņi ir netipiskais Twitch streameris, bet viņi, nu, viņi pārsvarāja Twitch, gan jau viņai ir YouTube arī kaut kas, bet, nu, pamatā viņi Twitch. Viņi glezno. Viņi glezno uz kameras, just chatting. Un
jā,
viņa
tas
gan,
ir ļoti netipiski.
Un viņi gan, nu, tas, godīgi sakot, pēc pēdējiem Twitch pētījumiem just chatting sadaļa, kas tulkojumā vienkārši sarunā vai darīt kaut kādas ikdienišķas lietas, ir vairāk populāra nekā spēlēšanas sadaļa.
Bet tur ir trikos, ja tie just chatting ir, ka tur baigi daudz, kas iedzem tās kategorijas. Jā. Tur ir visas tās meitenes vannās arī iet.
Tur ir
arī
vannās.
Meitenes vannās ir atsevišķa kategorija Twitchā.
Jau? Jā.
Wow. Sen jau kā gadus divus vai šķiet.
Atvaidojos, ka es neesmu up to date.
Neesmu.
Twitch fetišos.
Twitch vispār ļoti interesanta platforma, bet, nu, labi, tā
bet,
ir
nu,
cits tās.
Cits tās. Viņa gan uzsāka savu lietu, kā vairāk, tā teikt,
prieka
nevis sirds lietā, un arī var redzēt, ka pēc viņa ir bišku augstāk manu. Vismaz es gribu tam ticēt, ka pēc viņai tā populārā tā lielāk.
Viņa
ir
jau riktīgi vec, streamotāji ir.
Viņai, man liekas, vismaz 5 gadi. Kā?
Vismaz, jo es atceros, viņa taču, ko to unikonu vēl kaut kur parādīs, es riktīgi sen.
Viņa ir ļoti sen, viņa ir stabila, bet viņa gan ir uz anglisku auditoriju, un viņa to, ko arī pieminēja čāļi, kad ja tu eji uz anglisku auditoriju, tu pelnīsi labāk, un kad pat labāk tu varbūt negribi teikt, ka tu esi no Latvijas vai no, kā to tagad sauc. Mums atzina par, Nord Europe, mēs tagad geogrāfiski esam.
Ziemeļnieki.
Jā, Ziemeļa Eiropa, bet es pieļauju, ka mums vēl sauc
es
par
Es esmu Nord Europe, Skandināvija.
Jā, geogrāfiski.
Es esmu tāds no PewDiePie zemes, visi ķi vēl
Mēs esam no geogrāfiski, bet es pieļauju, ka Eiropā mums vēl pojām esam īsti.
Mums šeit, ka esam
Eastern.
Ok, man tas
Eastern,
lielais jautājums ir,
Europe.
Kur tu šeit rūdā tikai par to...
Regionu.
Tas ir reģions tīri, ko tu sāki saviem klausītājiem, vai tur ir kaut kāds tehnisks limitācijas?
Tas ir, es runāju tagad, kā to Twitch uztveri. Ja tu viņiem pateiktu nosacīt, ka tu esi no Latvijas labi, tad viņi tev pieskaitīs pie Krievijas, jo Latvija, Igaunija, Lietu, cik saproti, pieskaitīti pie Krievijas reģionu. Ja tu pateiks nosacīt, ka tu esi no reģiona Skandināvijas vai Vācijas, nu, vāc sakot, no otras puses, tad tev apmēram 5 reizes palielinās tā lieta, kas tev ienāk uz kontu.
Pilnīgi tā.
Monētiņas tev vairāk birks.
Nu, tādi baumo, drāma, Oskars. Pieļauj, ka Miss Cookie ir vai nu viņi pateikuši no Latvijas, un viņi tik ievi, ka viņi ir izdomājuši, kā to izdarīt pareizi. Un ka viņi iet uz tomēr anglisko auditoriju, attiecīgi, ja to anglisko un auditoriju, pat ja tu esi no Krievijas, es pieļauju, tu vari uztaisīt, ka tev būs, nu, Anglijas naudiņa nāks iekšā. Ja tev auditorija runās... Nu, kā
ziedojumi tev jau nāks... Tas varbūt subscribe
kaut kādā. Tas ir atsevišķi.
Tas ir atsevišķi, tas nav atkarīgs.
Ziedojumi atsevišķi sadaļ, cik tur katram ir lieta cilvēka. Protams, kad Eiropā un visa šī puse būs dāsnāka. Ja mēs skatāmies par reklāmām, protams, arī visu Eiropas kā Eiropa un Amerikas daļa būs dāsnāka. Bet tieši par reģioniem, kas man vispār, kad Latvija ir... Un man liekas, arī Polija tiek pieskaitīta, šī Īsterna Eiropa. Man liekas, mums
ar mēs esam kā Īsterna Eiropa. Man arī
ka mēs tās, to pieskaita pie, pie Krievijas, tā, tā teikt, zoņķi, ka latviski būs lietus sarga. Tas ir bēdīgi no vienas
bet
puses.
Bēdīgi, bet no otras puses mēs esam Eiropā, mēs noteikti to varam relatīvi vienkārši apiet, vienkāršāk, es domāju, nekā Krieva var apiet.
Viennozīmīgi.
Ja mēs varam banāli aizbraukt un kaut vai sliktākajā gadījumā.
Tāpēc, ko dara daudzi mūsu influenceri, nosauksim viņus tā, viņi ceļu, tikko sasniedz kaut kādu popularitāti, viņi pārceļās fiziski studiju pārmet uz citu valsti un... Viņiem, kāpēc tas ir izdevīgi? Tagad tu zini, kāpēc.
Jā, nu, tīri vienkārši, tā teikt, tīrā matemātika, kas jā. Neļaus samelot.
Un tur bija Stas Davidovs atnācis, bija Novišķi, Lienara Sohina atnāca, kurs bija baigi foršais hosts.
Bija foršais hosts.
Jā, hosts man patika.
Vai tu atceries, kā viņš sauc? Jo tev ir viņa kontakti. Vai...
Bet viņš nebija, viņam uz taga bija šo Raven rakstīts, ne?
Jā, viņam bija Ravens, uz taga viņš bija Raven, viņš drīzāk, varbūt būs,
Drag
varbūt...
Zvaigs, ne?
Varbūt.
Super zvaigs.
Super zvaigs.
Vietējā.
Drīz varbūt Berlīna drīz iekaros. Cilvēks centās, darīja lietas, tas bija patīkami. Patīkami.
Jā, tas tāds tiešām.
Nu jā, kā es saprotu, jo to visu skatu, visus cilvēkus arī savāca. Mūsu Reivena darbs, to visu salika kopā dabūtu.
Mm-hmm. Tā kā viņš paņēmis visu, viņš gan sazinājies, atrasts tos cilvēku novadījis.
Jā, nu, tas arī liels, tas ir... Liels darbs, jā, ieguldījums. Nu,
viņi neizreklamē.
Īsnībā, jā, te varētu okay, teikt...
Visīs Harašovi kaut kā tauta nomobilizējās, bet mēs pievērsām atkal... to uzvadību, kad programma viņā tā skatu pat vispār neparādījās.
Viņa tehniski tur it kā ir.
Nu, kārtē ķipa, viņa ir, bet timelainā galvenajā programma viņa nav.
Jā, es teikšu, teiksim, tāds varbūt tiešām neliels fuj unikonam, ka viņa kaut kā ot, neizdala kaut kā, nu, neparāda segmentu.
jo iededot tā tiešām skatuvēm, kur tiešām bija kontents. Es, protams, zinu, ka mums ir profesionālā nobīde, ka mēs tādi maziņie startējoši kontenta kreatori esam, ka mums kāds sāk stāstīt, kā lietas strādā, mums acis iepašās baigi interesanti. Jā. Parastajiem tīņiem varētu būt neinteresanti. Man liekas arī interesanti, ja godīgi visi gribi tagad būt par influenceriem.
Teikt, nē, tiešām, es pieļauju to, ka savā ziņā varbūt tam visam pasākumam savā ziņā bija, teiksim, tāds kaut kāds laika tas ierobežojums bija, bet tepat laikā viņš diezgan brīvi varbūt bija.
Kādā ziņā laika ierobežojums?
Nu, ķipa, nu, piemēram, ka mums ir stundu, mēs tur runājam ar hostu, bet tepat laikā viņi var tur 40 minūtes, varbūt pusotru stundu, ķipa, kā sanāk. Nu, kā jā. Lietas bīdās, viņi, ķipa, pēc situācijas skatoties. Vat, varbūt viņi daļ tā varbūt kaut kā nolēma to neizdalīt vēl citi iemesli, nezinu.
Nē, programmiņā neielikt. Vai, nu, realistiskāks ir, vai kaut kas nesakomunicēja, vai šitas te pārāk pēdējā brīdī notika viņa programmiņa.
Grūti teikt, jā. Jo...
Ja varbūt viņiem bija viesu rotācija kaut kāda programmiņa, viņi jau labu laiku iepriekš sprintēja.
Viņiem par viesiem minēja kaut ko, ka tur bija dažas čibers, ka viņu daži viesi ir uzmetuši, vai bez vārdiem es pateiksim, bez vārdiem paumas atkar no Oskara.
Mēs satikām dažus vecus biedrus, un kāda retrospektīva viņiem ir pa unikonu.
Turpinās visi baumas, jā?
Jā, turpinās baumas.
Baumu segments.
Ko super, nē, visi kā viens īstībā, to tie, kas bija iesaistīti, viņi bija gana īstībā entuziastiski, teica, ka paliek labāk. Tieši jau progress ir, briespīgi patika... video skatu, vai vajag vienlaiks visu video novērtēja to, un protams, tīri to, ka šis teiks sataisīts tagad normāls pasākums, kas mēs vienu tur satikām, čāli, kurš briesmīgi teica, ka bija citā konā, un viņam saulītē vajadzēja stāvēt parkingā mašīna kaut kādā, un tur tā bija tā visa skatu. Jau. Šeit tā kā pa cilvēcīgo visu, jau. Tāpēc. Nu, bet otrs puses ir bišķi nostaļiski sajūtos par to, kad teica, ka tāds bazīči trešīgs kons ir, kad jo Unicodes visu viņš ir sakārtojies tāds. Tagad vajag braukt tiešām, varbūt redzējis, kā ir kaut kāds animatsuri, cik trešīgs viņš būs. Ņā bija jau trešīgāks, bet ņā laikam
ir
aizgājis.
Šogad viņiem ir kaut kāds,
es pateikšu, ir vēl viens atvasinājums. Kad, man teiksim, ņā no atmosfēras viedokļa, es pareizi atceros, ņā bija vienkārši skatuve.
Palielā bija vienkārši skatuve. Tur bija bišku cita krafter, bet tā kā
Jā, bet jā, bija daudz tādas mājīgākas. Viņš bija super mājīgs. Tu atnāci pie tās skatuves. Tur ir, tur neviens netaisīja lielo cosplayu. Tur bija ļoti maz tāda Eiropas cosplayu, kas ir lielais cosplayu, kas saprot iziet ārā smuki, nodējot padarīt kaut ko, uztaisīt baigi sakarīgo tērpu. Tur cilvēki iegūdījās tajā, lai nevis tev būtu sakarīgs tērps, bet lai tev būtu interesanti atnākt uz viņiem paskatīties.
Jā, un tādā ziņā īsti, vai tu salīdzini, var riktīgi jūs, ka Unicorns ir izaudzis un izmainījis, ko arī tauta jūta.
Es gribētu otro skatuvi, un otrajā skatuvē pastāvīgi vienkārši, lai nu, cilvēki, kuriem ir kaut vai trešu, nu, pustrešīgie tie
kostīmi.
Nē, uzstāšanās.
Tagad tu piedāvāji, ka tu jau gribi Unicorna divām cosplays skatuvēm. Jā, es gribu, lielā un mazā.
Negribu kaut vai otro skatuvē uz viņas Istumā, iziet jā. Cilvēki, kas ir vai nu pirmo reizi taisa savu cosplayu, jeb arī taisa cosplayu ne dēļ cosplay, bet dēļ šova. Dēļ priekšnesuma. Nevis priekšnesumu, kā var arī savu cosplay, bet priekšnesumu aktieru mākslā, izklaides mākslā, skatījumos, lai tas būtu kaut kas tāds, jo manā pasaulē cosplays ir iziet tā, nu, manā pasaulē kādreiz cosplays bija vienkārši smukā saģēpties dēļ sevis un pēc tam iziet parādīties un pašā konā. Tas jau ir tas, nu, viss. Ja tu eji uz skatu, tevi jābūt, nu, aktierim, tevi jātais priekšnesums. Un priekšnesums,
ka cilvēks... jau vienmēr bija miks, tur bija tie, kas uz pārākas priekšnesumus liecās, un tie, kas vienkārši iziet parādīties.
Manā sirdī varprojām ir palicis, varprojām, ka bija labāk tas, kad iznāca priekšnesums pagrozījās un aizgāja projām, tie bija iesācē, ka no serijas es pirmo reizi iziešu 500 cilvēku, nu, vai 10 cilvēku, vai 20
Bet
cilvēku priekšā.
Bet tas jau ir tāds, cipa, jā, tas raķetē, prom.
Jā, tas ir, es saprotu, ka viņi aizdara to vienreiz, un čip, nu, sākumā divreiz, trīsreiz, un tas ir īsi, nu, čipa, 2-3 minūtes es izgāju pārvarēju sevi, un viss. Un pēc tam es iesaistos kaut kādā cosplay grupā, es iesaistos savu priekšnesumu veidošanā, es performoju kā jau aktieris. Parādu nevis kustības, nu, bet ne, nu, varbūt tā kustība ir otrais vai trešais limits, bet tas gala mēķis man nevis uztaisīt smuku cosplayu un nodejot tāpat kā meitenīti dejoja animē, bet uztaisīt kopā citiem cilvēkiem skatāmu priekš cilvēkiem.
Starp citu, šo tavu ideju bija atsevišķs bloks, prezentācijas bloks, ko no Polijas, neatcerošos, kā viņi sauc, cosplay viņa, principā, vot, stāstīja to pašu ideju, ka pirmā, ja tu sāk pirmo cosplay taisi, tu taisi to priekš sevis, tu sev to taisi. Tas ir pirmais solis, pēc tam otrais solis tur varbūt jau iziet uz šīs skatuvītes, pēc tam jau kaut kāds tur priešanas, un attiecīgi, teiksim, soli pa solim. Ot, un ot, tieši ot, tā, ot, viņas ot, tā ideja ot, ļoti labi, tieši, ot,
bet
lielie, tieši to pašu, tie,
bet
ko lielie tu teici. Cosplaya,
ko es skatos, varbūt es neredzu un neesmu pareizajā vietā, bet vienmēr ir bijuši, un atnāk cipa, mums pasaka, ka šis ir lielais cosplayers, viņš uztais uz skatuvu uznāk, uztais to savu performance, es tāds. Ok, tu kā Zoro izdarīji smuku tur zobeņu cīņu ar ēnu. Es tādus tikko redzēju 500. Nu, vēl nu, 500,
bet... Tāda super akrobātiskai priekštasuma ir gan rēta.
Nu, nosacīti, bet nu, tu biji zobeņu
cīņu. Nē, Unicornā vēl projām ir miks par visu, ko... Es nezinu,
Nē, tas ir
tāda
miks,
mazā bet... skatu būtu interesanti, ja viņiem netiek iekšā cilvēki jau kaut kā galīgi lielajā skatu.
Nē, es domāju, ka ir jādara priekšnesumi starp... priekšnesumiem, kas ir domāti uz Eurokonu nosacītu, tāpēc, ka tas ir Eurokona formāts.
Bet, laikas, Eurokona nav priekšstats, un tur ir tīri cosplay. Viņi vērtē cosplay.
Jā, tīri cosplay. Cosplay tas ir tīri iznākt nodejot kā cosplay un aiziet projām no skatuves.
Nu, šur tur es esmu redzējis, ka arī vienkārši tas, ka viņi iziet uz skatuves un parāda, kāda viņi ir no kāpa nosadriet nākošais.
Jā, vārtsakot, tas ir kaut kas tā, man gadās. Tādā veida. Un es gribu otru skatu, kur cilvēki taisīs priekšnos un priekš cilvēkiem smieties, raudāt, kaut ko parādīt, kaut ko īpašu, kaut ko, kas varbūt nebija anime, kaut ko skici, kā sauc?
Skečus kaut kādus.
Skečus.
Jā, klausies.
Tas ir tas, kas man gribētos redzēt vairāk.
Nē, pirms mums atceros vecā, labā dinozaura anime jā, jā. Festa laikus.
Visi anime festa pacēlā.
Visi aizgāja, nē,
šitā jau vairs nav unikāla retrospektīva.
Es to savu respektīvu.
Nē, bet tā pati ideja, jā, es saprotu, par ko Oskars runā, teiksim, es arī, kaut kas pietrūks, vai teiksim, atceros tos laiks, un tā varbūt, jā.
Bet vai tu gribi pateikt, ka Unicode tev palicis labāks?
Nē, viņš ir labāks.
Nu, redz, noteikti. Retrospektīvā Unicode paliek labāks.
Bet viņš būtu vēl labāks.
Es atceros, kāds bija pirmais Unicode un kāds ir tagad, un, teiksim, vēl pa vidam kaut kāds Unicode, un tad, jā, teiksim, kaut kas viņam tas maigums, kaut kas tas pietrūks. Vai,
nezinu, bet ir kaut kas dīvains. Ir kotīgi, viņš bija tā, ka viņš nebija tik liels, viņš bija trešīgāks. Tad nebija mājīgi.
Pietrūks, bija pietrūks kad... bišķiņ tā, varbūt tā trešīguma sādaļas.
Jā, tā trešīguma sajūta, bet es saprotu, ka uz ko virzās Unicode kā organizācija, ko viņi vērās no sevis izaudzēt un kas pārdosies.
Nu, jā, tā tam var jā. Te atkal, tas ir dabīgs ceļš savā ziņā priekš viņam.
Prikaus ir tas, ka Unicode nevajag obligāti būt paziņa, būt trešīga, kad jau kaut kur atradīsies vienmēr kāds maziņš trešīgs konts, uz kuru varētu aizbraukt.
Lieta jau ir tajā, kad viņi ļoti populizē Eurokonu. Nu, šo cosplay, kā mēs runājam, iziešanu par, es viņu nosaukšu.
Viņi mēģina būt, man liekas, ļoti tāda nopietna UTT, tāda viņi piedalās šajā, viņi sūta savus pretendētus.
Jo, ja mēs, pieņemsim, paskatāmies, tie, kas uzstājas uz skatuves, bet ir ļoti daudz cosplayeri, kas, vienkārši jā, tas... teritorijā, un daudz no viņiem arī ir kaut kāda, var redzēt cilvēks, tur no sērijas sataisījis divas dienas pirms, aizgājis, nezinu, uz depiņu, nopircis visu lētāko, ko vien var nopirkt, iespējams. Un viņš ir sataisis.
Un es pieprašu laikā... šo cosplay, es pieprašu šo cosplay uz atsevišķu skatu,
viņš izskatās,
uz atsevišķu laiku.
Tu jūti, ka cilvēks ir ieguldījies ar entuziasmu. Tu purtiski jūti to viņa deksmi par to.
Es pieprašu entuziasmu cosplay.
Un tas ir viss tas foršākais.
Kuri tiks atsevišķi kaut kur izbīdīti ārā. Es esmu gatavs tur sēdēt vairāk nekā iet uz main stage un skatīties uz to, kas tur notiek.
Vai arī kaut kādu to kaut kā tiešām.
Main stage arī ir entuziasmu cosplay. Tur nav tā, ka viss tur grūti cīnītos.
Bet starp to jūru, redzēt tajā jūrā to, ko es vēros, man tas neatmaksāsies.
Tu esi vecs un īgnas, Oskar, tā ir daļa problēmas.
Vai tu man tagad apvaino tajā, ka tu esi vecs un īgnas?
Es piekrītu arī, ir kaut kādi arī tie cosplay tīri, ka viņi nevasāja skatos, bet viņi savā tādā koncepcijā, savā idejā, viņi ir krietni interesantāk nekā, kas uz skatos
bet
brīžiem
tas ir.
Nē,
te, jā, no tā, te es, ir... ko es vēros teikt, es vēros... Teikt, ka mana pretenzija pret Unicode ir tajā, kad viņi popularizē pārāk daudz eiropiešu vai tādu nopietnā cosplay rādīšanu.
Tu teikt, ka Unicode grib būt nopietns?
O es pieprasu, lai tā ir konvencija. Ka tā ir vairāk cilvēka konvencija.
Tu pieprasi, lai tā būtu mazāka konvencija, nē. Nenopietnā konvencija.
Nē, es tieši pieprasu, lai viņa būtu pilnāka. Es pieprasu, lai viņi būtu atvarošāk, kad būtu...
Dzīves skatus, liekas, tur var argumentēt to, ka viņiem uz tās vienas skatus jau viss notiek.
Skaties, bet viņiem bija otra skatu, kur bija influencer. Tu varēji, viņi nebija visu laiku pilna.
Tur reiz cosplay ir
šlaist. Starposmos mierīgi.
Starposmos varēja piebāst pilnu cosplayu. Varēja mierīgi to izdarīt. Viņiem vietas priekš tā bija.
Mēs nezinām, cik daudz viņiem paliek aiz bordu cosplayer, kas netiek galvenā statūra.
Tieši tā, arī fāmes.
Es zinu, ko es te pateikšu vairāk. Jo žēl... Bija otrais stāvs. Un tur bija skatuvīti mazīgi.
Jā, bet mēs nezinām, vai tur tie cilvēki ir, kad tu gribi tos cilvēkus, mēs nezinām, vai viņi eksistē. Vienīgais tas, ko mēs palmoja, kad daudz K-popisti netika iekšā paneļos.
Es gribu
K-popa
trēšu arī.
K-pop trešus būs interesanti pastīties, jā, droši.
Labi, nosauksim entuziasmu.
Es to saprotu. Redzu, ka tu gribi brīvu skatu, kur jebkurš, kas grib vienkārši kāp virsū kaut ko dar.
Jā, tieši tā. Bet ar iepriekš reģistrācijai jābūt.
Tā jau vairs nav brīvā skatu, tad tā ir parastā skatu vienkārši.
Es pieļauju. Nē,
es teiktu tā, dzīvā rinda.
Iesūcēju skatu varbūt ar dzīvo rindu
reāli vienkārši. Tu atnāc,
viņi to jau izdarīja, tikai viņiem bija ātā, es pieņem kaut kas, grib garāku. Ja bija dzīvā rindu skatu.
Bet tas bija viens maziņš izdarīja. Burtiski tur segmentiņš un viss.
Es pieļauju, ka viņi to testē. Man ir ļoti liels cerības, ka nākošu gadu vai nākotnē šis...
Bet mēs arī no cosplayeriem dzirdējām to, ka tur pats baumas bija, ka tas nenotiks. Un tas beigās dotika, tāpēc bija nesaprašanās tur visur.
Bija. Nē, bet es zinu, ka viņiem tas bija tas, kā viņš ierakstīja, viņi kaut kā bija interesanti viņu nosaukuši. Bet viņš bija ierakstījis programmiņu atsevišķi izcelsts.
Jā, bet mēs runājām ar cosplayeriem, kas metro cosplayoja čaļi, kas bija kaut kādi metālu strādāji. Viņi teica, ka tā kā izklausies, ka viņi būtu gribējuši tur iet, bet viņiem likās un glaumoja baumas. Baumoju baumas, ka nebūšot. Tāpēc ot tā.
Es ļoti ceru, ka nākošu gadu viņš šo izlabos, uztaisīs šo skatu, piestrādās. Un uz to skatu es varbūt pat būtu gatavs arī iet un strādāt, nu, lai viņi notiek.
Protams, cosplayeriem parasti viņi piepēr kaut ko no krafteriem, dažādas lietas. Krafteri mums ir daudz dažādi bija, sākot no dažādām bildītēm, gleznām, kaut kādiem ādas izstrādājumiem, beidzot ar svecēm, pēc tā kā ar anime tēlu smaržām. Es nezinu, kā
pareizi nodefinēt. Viņi smaržoja pēc anime tēliem, vai tur bija virsu anime tēlu?
Viņi ķipa smaržo attiecīgi tā, tad es tagad neatminēšos viņas nosaukumu meiteni no Latvijas. Viņa taisa svecs, kas smaržo pēc anime tēliem. Ideja ir tāda, kad viņa, tā kā, nu, cilvēks viņa izdomā, kā šis personāžs varētu, nu, ķip, kāda ir tā viņa tā smarža, tā esence, sauksim tā.
Un, es redzu oranču, apelsīns, citrus, šitas ir oranžais personāžs.
O, tā, pieņemsim, viņa bija...
Dažiem personāžiem, tu zini, ja, kad ir bio, un viņa bio, viņiem ir mīļākā smarža, mīļākā krāsa, jā, mīļākais ēdiens, un tad tu...
Naruto smaržot pēc ramen.
Pieņemsim...
Vai tu esi droši?
Viņai, teiksim... Nē. Bija, es zinu, kā Naruto no Attack on Titan bija kaut kādi tie personāži, un pieņemsim personāžu, kurš laikam es saprotu tur, tādā anime, viņš ir tāds, kaut kāds tur tāds bišķiņ brutālāks tāds, un ir tā pats smarža, viņa ir tāda bišķiņ tāda, es nezinu kā...
Brutus.
Hardus. viņa ir...
Jā, jūs atceries tā Attack on Titan personāžu, Brutus Hardus.
Es pieļauju, ka smaržu varētu būt...
Viņa attiecīgi viņa mēģina, jā, viņa piemeklē to smaržu, kas atbilst tam personāžam. Pieņemsim, personāžs viņš ir kaut kādā tur tādī savās rīcībās, savā darbībās, viņš kaut kāds tur maigāks, romantiskāks, attiecīgi smaržu, viņa būs tā svecē, viņa tāda krietni maigāka. Un viņa taisa viņu arī uz, neatceros, nevis uz parafīna bāzi, bet...
Eļas?
Nē, ir tas kokos, saprotu, eļas, svecas un vēl, neatceros, sveiki, kāda ko. Tipa svecas.
Man liekas, ka viņas visas ir parafīna, bet šis jaunos priekš manis.
Jā, viņas izrādās ir trīs tipa šīs bāzes, kā taisa tās svecas. Un tieši tā bāze, ko viņa taisa, viņa ir tā vislabākā bāze, viņa nu, visvairāk smaržu izplata. Un attiecīgi viņai ir savi arī, viņas ar Instagram galvenokārt pārdod, viņa cilvēks, viņa teiksim, bet viņa teiksim tagad te Latvijā, viņu vismaz jau tā kā bišķiņ sāk atpazīt, viņa bija nesen Lietuvā, tur viņa teiksim jau sāka, teiksim tā, viņa pirmoreiz sāk sevi reklamēt tā kā plašāk kaut kā, bet nu viņi arī, teiksim, cilvēks to apvieno kopā ar darbu mācībām. Mm-hmm. Attiecīgi, visu tā... brīvo laiku viņi svecēm vēl. Tā.
Pa ko viņi strādā, pa ko viņi mācās? Tu kaut ko atceries no tā?
Strādāt viņi strādāja kaut kur par pārdevē. Bet nu jā, teiksim, pie viņas ir iespējams arī pasūtīt kaut ko individuāli. Nu, teiksim tā, viņi sāks pieņemt kaut ko individuālu pasūtījumu. Gribu,
lai Axe Effect tikai strādājoši.
Jā, interesanti tas, ka pieņemsim ļoti daudziem bija jautājis par Etsy, un daudzi, principā, viņi nav šajā platformā. Mm. Viņi saka, ka viņiem ir, pieņemsim, runā ar poļu, krafteri, viņš no ādas iztaisa, viņš saka, kad viņam visizdevīgāk viņš ceļo galvenokārt pa visādiem tādiem festivāliem, kā Unicorns un vēl citiem tādiem pasākumiem, un viņš tur nopēlē šajos pasākumos. Da, protams, vairums krafteriem piemēram. Pandēmijas laikā bija ļoti liels izteikts problēmas. Daudziem nācās meklēt darbu, par ko viņi nebija īsti sajūsmā, jo viņi nevarēja vairs veltīt tik daudz laika savai nodarbei, ko viņi pirms tam veltīja. Un arī ar vienu furiju. Ar matainajiem.
pūkainajiem. Pūkainajiem draugiem darītu tādu.
Jā, draugiem vienu draugu vienu, parunāju. Vienu draugu. Un cilvēks arī taisa kostīmus pēc pasūtījuma. Uz kā bāzes viņš, teiksim, nopelna, teiksim, saviem kostīmiem. Pieņemsim, viņu kostīmus, kurā viņš bija, viņš, pieņemsim, viņam izmaksāja kaut kādu 600 eiro. Tā kā tas nav lēts prieks.
Es nezinu, tas ir interesanti furijiem. Viņiem nebija tāds, ka furijiem, kad tur bija baigi būtiskais, ka tu uztājis pats savu furiju un tad respektīvi tu visdrīzāk pasūtīs kostīmu, nevis lietos iepriekš sagatavot, jo tev ir tava fur personība.
Cik es īsumā sapratu, tur tā ideja arī, kad tur arī ļoti ir izteikts, kad tu esi furijs, kad tipa nē, ja tu tie foršie, tie lielie matainie kostīmi, tipa tu esi super, ja tu esi kaut ko tur no sērijas, nezinu, uzlīmējis veco, kaut kādu savu kavrolīnu aplīmējis.
Es esmu cilvēks paklājis.
Jā, no sērijas. Tad tur viņiem arī ir šīs kaut kādas robežas. Tu
neesi Čubaka.
Čubaka, jā.
Nē,
Čubaka ir fūrīs, izdevā
no bez paņemt paklāju, bez kādu ietīt, izgriezt čipsējas caurumu, aizlībēt līvu, lai ciet ķip cilvēks paklājas.
Cik ir bijis Čubaka un Vots bija cilvēks, kā bija no Adams Ģeminīts, cilvēks, kas arī tēvots.
Tēvots, es zinu, par ko tu runās, jā, nevar atcerēties
viņu. Viesot tēvots,
jā. Tas bija mātājs, tas nebija paklāja iekšē, bet jā, tas ir, ja tu uzlikt ļoti garu parūku.
Un ar vispār ar krafteriem diezgan interesanti parunāt, kad vairums no viņiem tiešām viņi gatavi pastāstīt, ko un kā, piemēram, tas ir gatavi sākt nodarboties, kaut ko sākt darīt, viņi ir gatavi padalīties ar kaut kādiem šīm lietām, kuru meklēt, varbūt kā meklēt, kur labāk, no daudz krafteri, piemēram, saka, kad ļoti labi ir TikTokā. TikToks ļoti labi izplata, teiksim, ja tu taisi šos video, kaut kāds vēl kaut ko.
Tas visi tagad tā saka, visi, kad visi actions TikTokā.
Tur tiešām, sanāk izplatīt savu produkciju.
Bet viņi tev stāst lietas, jo tu vienkārši neizskaties pēc konkurenta, man liekas.
Atsaucoties uz to, ka TikTokā.
Ne visi, nē, piemēram, daži krafti, piemēram, es viņiem jautāju, piemēram, no kā tur uztaisīt vai kā tas uztaisīt. Viņi nelabprāt, jūtās, ka viņi negrib to stāstīt, bet viņi ļoti veiksmīgi to apspēlē. Viņi, teiksim, tur izdomā kaut kādu tur tas ir taisīts no vienraģa tur ādas un ka tas ir tur kaut kas tur tur nezinu, tur būri, kas tur ir kaut kā tur speciāli taisījuši. Un tīpā viņi savādāk to apspēlē un viss, un tas nekas kā pa manam nav slikti, tas ir baigi forši, ka viņi, bet viņi ir gatavi, principā, runāt. Viņi būtiski deg. Vienīgais, kas man ļoti mūsina daudz krafteros, tas saka, tie ir manas domas, kad daudz, kas pārdod tur tās uzlīmītas kaut kādas žetoniņas vai ko, man es tā skatos, cipa, vai tas nav tik kaut kur no Aliexpressa, cipa, vairumā pasūtīts.
Cik mēs runājam ar kaut kādiem...
Bija tādi, kas izskatījās, ka tas ir... Tā kvalitāte bija tik augsta, ka tas izskatījās, ka ir nospērts, bet mēs pie viņu saka, ka tas ir oriģinālais.
Jā,
bet visi... varētu būt, ka tā kaut robeža. Kur... Ne, tur, kur pārdeva kaudzes vienkārši dažādiem vārdiem personāžiem, tas nebija oriģināls, bet...
Es tieksim tie atsevišķi cilvēki, kurs pa vienam, kas nebija kaut kāds liels veikals vai kur nebija pārāk daudz, es pieļauju, ka viņi bija tik augsta kvalitātes, ka tieši tāpēc es viņus neuzskatu, ka tie ir AliExpress taisīti. Tāpēc, ka AliExpress taisīs zemākas kvalitātes. Un tur būs izgriezti jau no gataviem gabaram. Šie bija visi, ko es vispār redzēju. Viņi bija, ja ieskatās detaļās, tad tu varēji redzēt, ka viņi taisīti ar rociņām un pie viņiem ir piestrādāts kā stikarīšiem, lai viņi būtu smuki, krāsaini, spoži un varbūt pat ne īsti pareizi taisīti, un tāpēc arī viņiem deva to šārmu.
Smuki, lieliski, aizraujoši krafteri, kurus mēs gaidosim nākošajā kolonā.
Viņi, jā, tiešām, teiksim, viņi mēs arī brīžiem tiešām pārsteidz, ko viņi var izdarīt.
Bet es pieļauju, ka krafteriem vajadzētu uztaisīt alians un samazināt platību, varbūt, un uztaisīt kompaktāk ar labāku mārketingu, to visu tas būtu daudz veiksmīgāk.
Mārketings, cita lieta, vai viņi kaut ko varētu daži baziņie krafteri apviedoties ar preci?
Pa krafteriem vēl atzina, kad Unicorns ir māleči, ka ir padomājuši par viņiem, kā ir izlikuši lielos ekrānus, nu, kur var redzēt skatu vismaz attiecīgi, nu, tu vismaz redzi, kas notiek uz skatuves, kas Bike Force viņa teica, lūk, kā jā, to viņa atzīmē arī īpaši.
Man sūdzējās lielākoties par to, ka ir karsti.
Jā, Unicorns liels pasākums, kurā...
Liels pasākums, daudz krafteru, daudz cilvēku, daudz action,
jā,
daudz...
Jā, ir daudz ko runāt, daudz ko redzēt, un pa lielām, ja tu maksimāli izmanto visu Unicorn iespējas,
tad tās un, divas dienas paies ātri.
Nu, atsiecīgi, Unicorn, nu, kā jebkurā pasākuma, ja tu mekrē, tu atradīsi, ko darīt.
Vai arī.
Ja tu Unicorn atnāc vienkārši paskatīties, nu, būs sarežģīti, jo, ja tev neinteresē main stage, būs pamaz.
Jā, bet tāds tikai skatīties, tu esi main stage visdrīzāk. Mums palīdz tikai tas after parties, bet tur nebija nekā tik jaunu tādas.
Lai visdrīzāk after party mēs atšķīsim.
Kādā citā,
citā dienā, mums tas bija tā ļoti liela ekstravagance. O, tā kā...
Stāsts dzīvos mūžam par jā. To, kā mums gāja. Dimitrijs vēl projām iet meklēt psiholoģisku palīdzību. Kur sliktais onkuls viņa aiztika?
Lies, paldies, ka mūs... Jā.
Lies, jā, paldies, līdz
paldies,
nākošajā.
Paldies, ka bijām veiksmi.
Jā.
Līdz nākamajam Unicornam.
Jā, davai, čau.